Përshëndetje të nderuar dëgjues, kjo është edicioni I lajmeve të orës 16:00 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga Praga ju shoqërojmë producenti Mahir Elshani dhe unë krenare Cuboli. Fillimisht ju njohim me kryetitujt. Kosova ka shënuar progres të kufizuar në reformat e lidhura me Bashkimin Evropian, thuhet në raportin e progresit të Komisionit Evropian. Analistët e mirë presin ndryshimin e qëndrimit të presidentit Thaçi për rolin e BE-s në dialogun Kosovë-Serbi. Nga 12 tetori, Maqedonia e Veriut hap kufit me Kosovën. Studiuesit e Vrimas së Zez fitojnë çmimin Nobel për fizik këtë vit. Për këto dhe materialet të tjera vazhdoni të qëndroni me ne në 30 minutat VUS.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj I informimit.
Raporti I progresit I përpiluar nga Komisioni Evropian ka gjetur se Kosova ka pasur progres të kufizuar në reformat e lidhura me Bashkimin Evropian, kryesisht për shkak të situatës jo stabile politike me zgjedhjet e jashtëzakonshme dhe dy ndërime të qeverisë, si dhe nevojës për përballje me pandeminë e koronavirusit. Ky raport që është miratuar sot në Bruksel ka pasur vërejtje serioze për parlamentin e Kosovës. Ndërkohë Komisioni Evropian synon që gjatë dekadës së ardhshme të investojë deri në 20 miliardë euro në Ballkanin Perëndimor, është në një plan investimi që ka parë Radio Evropa e Lirë. Nga Brukseli, raporton Augustin Palokaj.
Komisioni Evropian ka miratuar sot paketën e zgjerimit, sikur edhe një plan për investime dhe zhvillimin ekonomik të vendeve të Ballkanit Perëndimor, me të cilin dëshiron të stimuloj investimet në këtë rajon dhe të ndihmoj në rimëkëmbjen ekonomike. Sa I përket paketës së zgjerimit dhe raporteve të progresit për vendet e përfshira në këtë proces, e përbashkët është se të gjitha vendet kanë problem serioz me sundimin e ligjit, si dhe me mungesë të përparimit të duhur në luftë kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Këto vërejtje janë shprehur edhe në raportin e progresit për Kosovën, ku konstatohet se nevojitet një vullnet shumë më I fortë politik për të pasur rezultate në fushën e luftës kundër krimit organizuar dhe korrupsionit. Në administratë publike, në sistemin e gjyqësisë thuhet se nuk duhet të ketë ndikime të panevojshme politike, ndërkohë që në luftë kundër krimit organizuar nënvizohet nevoja që të ndërtohen struktura për të parandaluar ndërhyrjen politike në procese. Sa I përket aspektit ekonomik, thuhet se Kosova është në fazën e hershme të përgatitjes për proceset e integrimeve evropiane. Në përgjithësi, mungesa e duhur e reformave në Kosovë vlerësohet edhe për shkak se ka pasur nevojë për të luftuar pandeminë, sikur edhe procesi zgjedhor dhe dyherë ndryshime në qeveri kanë bërë që të ketë më pak progres në këtë drejtim. Për vendet tjera të rajonit të Ballkanit Perëndimor, po ashtu Komisioni nënvizon se duhet të ketë më shumë gatishmëri për reforma të mirëfillta. Sa I përket bashkëpunimit rajonal, është thënë se të gjitha vendet pak a shumë janë të angazhuara në këtë drejtim, por në veçanti kërkohet nga Kosova dhe Serbia të angazhohen në mënyrë konstruktive në dialog, I cili duhet të çojë urgjentisht tek një marrëveshje gjithëpërfshirëse për normalizimin e raporteve. Sa I përket Kosovës, Komisioni ka përsëritur qëndrimin e shprehur që në vitin 2018 se Kosova I ka përmbushur të gjitha obligimet për liberalizim të vizave dhe ka kërkuar që kjo çështje tashmë urgjencë të shqyrtohet në Këshillin e Bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Analistët politikë në Prishtinë, ndryshimin e qëndrimit të presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, ka shihur rolin e Bashkimit Evropian në procesin e dialogut Kosovë-Serbi, e kanë parë si çështje pozitive. Pasin takimit që ka zhvilluar Thaçi në Bruksel me përfaqësuesin e posaçëm të Bashkimit Evropian për dialogun, Miroslav Lajçak, I ka thënë këtij të fundit mbështetje të plotë për procesin. Megjithatë, pak muaj më herët vetë presidenti Thaçi kishte deklaruar se ai nuk do të bashkëpunojë me Lajçakun për dialogun politik që zhvillohet në Bruksel. Mes Kosovës dhe Serbisë. Raporti Arton Konushevcit.
Ndryshimi i qëndrimit të presidentit të Kosovës Hashim Thaçi ka rritur dialogut Kosovë-Serbi të lecuar nga Bashkimi Evropian është një zhvillim pozitiv, thonë analistët politik Agon Maliqi dhe Fisnik Halimi. Ata thonë se deklarimet dhe qëndrimet që nuk qojnë në pajtim nuk janë të mira për Kosovën. Presidenti Kosovës Hashim Thaçi pas një takimi që ka zhvilluar të hënën në Bruksel me përfaqësuesin e posaçëm të Bashkimit Evropian në dialogun Kosovë-Serbi, Thaçi ka thënë se dialogu nuk ka alternativë dhe se Kosova dhe Serbia duhet të arrijnë marrëveshje përfundimtare. Lajçaku e ka mbështetjen time në këtë proces, shkroi Thaçi në Twitter pas takimit që zhvilloi të hënën në Bruksel. Pak muaj më herët, vetë presidenti Thaçi kishte deklaruar se ai nuk do të bashkëpunojë me Lajçakun për dialogun politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Nuk e ka vullnetin që të participojë në procesin e negociatave që udhëhiqet nga Lajçak.
Pati deklaruar Thaçi më një herë pas zgjedhjes së tij në postin e përfaqësuesit të posaçëm të Bashkimit Evropian në dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak në prill të këtij viti. Thaçi po ashtu ka deklaruar se misioni i tij është i përcaktuar të dështojë për shkak të angazhimit të Lajçakut si ish ministër jashtëm slovak për të ndaluar Slovakinë që ta njohë Kosovën. Kurse në muajin qershor Thaçi dhe Lajçak janë takuar në Prishtinë, para këtij takimi Thaçi ka shprehur skepticizmin e tij për këtë takim. Në konferencën e përbashkët për media me zotin Lajçak, Thaçi pati thënë se procesi dialogut duhet të rinis me liberalizimin e vizave dhe të përfundoj me njohje reciproke. Presidenti Thaçi në vazhdimësi deri tash ka insistuar që Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet të kenë rol udhëheqës për arritjen e një marrëveshje paqe ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Analisti politik Agon Maliqi, duke folur për Radio Evropa e Lirë, shpreh mendimin se ndryshimi i qëndrimeve të presidentit karshi Bashkimit Evropian është një zhvillim pozitiv, pasi që sipas tij qasja konfliktuoze nuk do shkonte në favor të Kosovës.
Kjo është e çuditshme, mirë po mund të jetë tregus i ndonjë zhvillimi për cilin ne nuk kemi akoma njohuri publike. Nëse do të thotë se e ka ndryshuar qëndrimin, atëherë është e mundur se ka edhe ndonjë ndryshim nga perspektiva e BE-s. Rreth çështjeve të caktuara, si ta zëm çështja e asociacionit apo çështja e njohjes reciproke.
Maliqi mendon se pas ndryshimit të qëndrimeve mund të ketë eventualisht ndonjë komunikim në rrafshin diplomatik ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian.
Ndryshën nëse është thjesht ndryshim pozicioni, kështu domethënë sot je i mirë, nesër je i keq, atëherë dhe ndërkohë që prej BE-s nuk ka në ndryshim, atëre vërtet do të ishte ndryshim qesharak.
Edhe analisti tjetër politik Fisnik Halimi tha për Radio Evropa e Lirë se nëse presidenti Thaçi ka ndryshuar vërtet qëndrimin në këtë pikë, ai ka bërë një shërbim të mirë Kosovës.
Ai ka bërë një shërbim të jashtëzakonshëm Kosovës, duke korrigjuar një gabim të tij, i cili ka qenë paq i jashtëzakonshëm sa ky korrigjim. Është e vërtetë që Kosova nuk mundet të ecë tutje pa marrëdhënie të shkëlqyera me Bashkimin Evropian. Është po ashtu e vërtet që çdo marrëveshje politike mes Kosovës dhe Serbisë duhet të verifikohet edhe në Bashkimin Evropian, dhe është po aq e vërtet se pa rolin kyç të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, konflikti Kosovë-Serbi nuk do të mund të zgjidhet asnjëherë.
Ndryshe, Halimi thekson se në Kosovë gjithë klasa politike mund të kritikohet e akuzohet për mos mbajtje të qëndrimeve e ndrim të fjalëve.
Është shej që politika në Kosovë nuk zhvillohet mbi parime, por zhvillohet mbi interesat të momentit. Ajo që ka duhet të ndodhë është që Kosova ta përfitoj një klasë politike e cila mësohet që ti qëndroj parimeve të vetë atyre në besnikri deri në pafund.
BE-ja ndërmjetëson dialogun për normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë qysh në vitin 2011. Muajve të fundit, Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë intensifikuar përfshirjen e tyre në proces, gjë që ka rezultuar me nënshkrimin e një marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve ekonomike midis Kosovës dhe Serbisë me 4 shtator në Washington. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë.org.
Kalojmë tani në diçka tjetër, përdorimi i termave pejorativ dhe ofendues për shqiptarët e Kosovës nga ana e politikanëve të Serbisë, siç ka bërë së fundmi ministri serb i mbrojtjes Aleksandar Vulin, tregon që në Serbi nuk ka ndodhur denazifikimi i diskursit publicistik dhe politik, vlerëson publicisti Milazim Krasniqi. Ndërkohë sociologu Shemsi Krasniqi vlerëson se një diskurs si tillë është instaluar edhe te qytetarët e zakonshëm serb dhe kjo gjë sipas tij thellon hendekun me fqinjtë e tyre shqiptar. Kronik Bekim Bislimit.
Përdorimi i termeve apo cilësimeve ofenduese ndaj shqiptarëve të Kosovës në diskursin publik të politikanëve të Serbisë nuk është asgjë e re dhe është vetëm vazhdimësi e diskursit që publicistika dhe politikanët në Serbi e kanë pasur që nga vitet 80 dhe 90 të shekullit të kaluar vlerëson publicisti Milazim Krasniqi. Kjo formë e diskursit publik në Serbi ku ndaj shqiptarëve të Kosovës përdoren terme pejorative dhe ofenduese tashmë është ndërruar në kultura po normalitet, e që nuk është asnjëra dhe as tjetra në kuptimin e mirëfillt të fjalës, thot sociologu Shemsi Krasniqi. Vetëm për gjatë muajit të fundit, ministri mbrojtjes i qeverisë teknike të Serbisë Aleksandar Vulin, në qasht të komunikatat të kësaj ministrie, i ka quajtur shqiptarët e Kosovës me termin ofendues shqiptari. Në mjaftë raste edhe në paraqitjet e drejt për drejta publike, ai ka përdorur këtë term pejorativ ndaj shqiptarëve të Kosovës, pavarësisht që një akt vendimi gjykatës në Serbi më herët e ka cilësuar këtë term si politikisht jo korrekt dhe ofendues. Publicisti Milazim Krasniqi, profesor në Departamentin e Gazetarisë në Universitetin e Prishtinës, thot për Radio në Evropa e Lirë se përdorimi në vazhdimësi fjalorit me terme ofenduese dhe përçmuese nga politikanët në Serbi ndaj shqiptarëve të Kosovës, tregon që në Serbi nuk ka ndodhur denazifikimi dhe defashistizimi diskursit publicistik dhe politik. Sipas tij, ky diskurs të cilin jo rrallë përdorin politikanët, mbetet dominues në tabloidet serbe dhe si i tillë reflektohet edhe në media tjera atje. Kjo sipas tij ka ndodhur për dy arsye. E para, siç thot ai, Kosova duke u ballafaquar me problemet e brendshme ka hyrë në një fazë të, siç e quan ai, autizmit politik dhe propagandistik.
Kosova nuk ka kriju mekanizma të kundërvënjes edhe të denoncimit të këti diskursi fashist që vjen nga mediat dhe nga politika serbe. Nonën tjetër, Bashkimi Evropian ka hy në një cikl të krizës së vetë të brendshme, duke përfshirë dhe problemet me Brexitin, pastaj me pandemin, ashtu që e ka huf fokusin mbi Ballkanin Perëndimor, dhe mbi raportet ndërmjet Serbisë dhe Kosovës, dhe një farë mënyrë është imunizuar me këtë mënyrë të komunikimit politikë dhe medial në Serbi, dhe thjesht nuk va tërhiqë vëmendjen.
Sociologu Shemsi Krasniqi, profesor në Universitetin e Prishtinës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, konsideron që politikanët në Serbi e shohin si normale përdorimin e termave pejorativ ndaj shqiptarëve, por si pas ti pavarësisht të raporteve sociale që kanë pasur dhe që mund të kenë aktualisht popujt në dërmjetyre, nuk kanë të drejtë të kryojnë në gjuhë të urrejtjes ndaj njëri tjetrit. Në të kundërtën, si shtotaj, situata komplikohet për më tepër kur këtë gjuhë e përdorin politikanët. Kjo vlerëson ai prodhon pasoja të shumta për shkak se politikanët shërbejnë si model për popullin që e drejtojnë dhe këta të fundit vazhdojnë të barikadohen në paragjykimet e tyre në raport me popullin tjetër.
Kjo është ajo që ka ndodhur në Serbi, për fat keq politikanët serb me dekada kanë përdor shprehje pejorative në raport me shqiptarët. Kjo është instaluar masan edhe në mesin e popullatës dhe qytetarëve, edhe atë krijohet një farë hendeku, një farë barriere e madhe që shumë shtirë ka përcehet. Dhe kjo i mban tang edhe ata, sepse ata pozicionohen gabimisht në raport me neve, edhe nuk mujnë me kuptu realitetin. A e kuptu realitetin, nuk mujnë me i zhvillim problemet. Për mi zhvillim problemet, edhe për me nis një farë progres, një farë zhvillimi, një farë normaliteti, duhet me kuptu problemin kështë. E ata prodhojnë problemin dhe si me kuptu edhe me zhvillim problemin.
Por, ministri mbrojtjes i Serbisë Aleksandar Vulin, duke i quajtur shqiptarët me termin pejorativ shqiptari, është duke injoruar vendimin e gjykatës në Serbi sipas të cilit ky term është politikisht jo korrekt dhe ofendues. Ministria e Mbrojtjes së Serbisë nuk ka kthyer përgjigje në pyetjen e Radios Evropa e Lirë sa ka bërë ministri Vulli në shkelje ligjore, duke i quajtur shqiptarët me termin pejorativ shqiptari. Përgjigje në këtë pyetje nuk ka dhënë asgjyre komisionerit për mbrojtje të barazisë në Serbi, por ish komisionerja për mbrojtje në barazisë në Serbi Brankica Janković, i cila për 6 vjetësh kishte sjellë vlerësimin që tabloidet në Serbi Informer dhe Telegraf kanë shkelur ligjin për ndalimin e diskriminimit, për shkak se shqiptarët i kanë quajtur shqiptari, Thot për Radio në Evropa e Lirë se është e pakontestueshme që bëhet fjalë për shkelje të ligjit, sipas saj të bësh kritik për gjërat për të cilat nuk pajtohesh në politikë është në rregull, por jo edhe përdorimi i diskursit ofendues.
Ne ne postoj razu në se u ton iznošenju naših stava bu potrebljavaju bilo kakvi izrazi koji drugu stranu vređaju.
Nuk ekziston arsye që në shprehje në qendrimit ton të përdorim çfarë do shprehjesh të cilat palën tjetër ofendojnë, theksoi Janković. Ajo përkujton që lidhur me këtë çështje ekziston edhe akt vendimi i gjykatës së apelit në Serbi. Kjo gjykatë në fund të vitit 2018 ka konfirmuar akt vendimin e shkallës së parë të gjykatës së lartë në Beograd kundër tabloidit Informer. Në arsyetimin e saj gjykata kishte sqaruar dhe sanksionuar përdorimin e termit shqiptar si gjuhë e urrejtjes. Padinë kishte bërë Anita Miti, atëherë aktiviste e nismës së të rinjve për të drejtat e njerëzit. Ajo thotë se ky akt vendimi i gjykatës ishte një hap i madh për shoqërinë serbe që të ndaloj stigmatizimin e fqinjve të tyre dhe për hapjen e urrejtjes.
Presu da nije dovoljno da se društvo promeni, već je neophodno da društvo želi da se promeni, da želi zapravo da ostvari neki kontakt sa Albancima.
Por akt gjykimi nuk është i mjaftueshëm që shoqëria të ndryshoj. Është të domosdoshme që shoqëria të dëshiroj që të ndryshoj, të dëshiroj të vendos kontakte me shqiptarët. Hapi parë dhe themelor për këtë do të ishte që të ndaloj që ti thërrasin me emra për çmues Thamitiç. Vulli nuk është i vetmi zyrtari i qeverisë serbisë i cili u drejtohet shqiptarëve me terme ofenduese. Ndërkaq pavarësisht akt vendimit të gjykatës së Serbisë që sanksionon përdorimin e termit ofendues shqiptari, tabloidet e atjeshme dhe më te përdorin këtë term në ballinat e tyre. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në Kosovë ende nuk ka filluar vaksinimi i popullatës kundër gripit sezonal. Infektologët thonë se muaj tetor është optimal për fillimin e vaksinimit, sidomos këtë vit kur shumë vende të botës po përballen me pandeminë e koronavirusit, simptomat e të cilit janë të ngjashme me gripin sezonal. Në Ministrinë e Shëndetësisë në Kosovë thonë se tashmë janë siguruar 160.000 doza vaksine nga Fondacioni për Fëmijë Kombeve të Bashkuara, ndonse ato pritet të arrijnë në këtë shtet gjatë muajit nëntor. Ulseti sjell Ariana Kasapolli.
Në Kosovën, dhe nuk ka filluar vaksinimi qytetarve me vaksin kundër gripit sezonal, ndonë se është thënë se tashmë janë siguruar 160.500 doza të vaksinës që janë blerë nga Ministria e Shëndetësisë për mes Agjensisë për Fëmijë të Kombeve të Bashkuara UNICEF, ato do të arrijnë në vend në muaj nëntor. Sami Uka, kryeshefi i Qendrës së Mjekësisë Familjare në Prishtinë, i tha Radios Evropa e Lirë se janë bërë gjitha përgatitjet për t'i vaksinuar qytetarët, por që vaksinat, siç thot ai, janë vonuar. Me gjithë këto, ai thot se me që jemi në periudhën e pandemisë me COVID-19, shtyerja e vaksinimit për grupe të caktuara është e dëmshme.
Vaksina për momentin nuk ka, nuk janë siguruar ende, sipas dozat e para të vaksinës që duhet të sigurohen një të rregullt, na kanë premtuar se do të arrijnë në fillim të nëntor. Ne kemi bërë gjitha përgatitjet e nevojshme me fillu vaksinimin me kohë edhe në mënyrën më të shpejtë të mundshme dhe më të sigurt të mundshme.
Ndryshe dallimi mes virusit sezonal dhe koronavirusit të ri e që e shkakton sëmundjen e COVID-19 është se koronavirusi i ri është më i ashpër se viruset sezonale, pikrisht për shkak të përhapjes së shpejtë që ka. Ndërkaq sa i përket simptomave kanë ngjashmëri si ethe, temperaturë, dhimbje fyti, të vjella, diare, kokdhimbje e të tjera. Në anën tjetër në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se tashmë doza të mjaftueshme vaksinash janë prokuruar dhe pritet që në muajin nëntor të jenë të gatshme në mënyrë që qytetarët të mund të vaksinohen. Fajkoti zëdhëns në këtë ministri bëri të ditur se këtë vit është menduar që rreth 500.000 qytetarë të vaksinohen. Mbi 160.000 doza tashmë janë siguruar për mes UNICEF-it, derisa pjesa tjetër, thot ai, do të blihen sapo të shpallet fituesi i tenderimit që tashmë kjo ministri e ka shpallur. Megjithë këtë, Hoti thot se muaji tetor do të ishte më optimal sa i përket vaksinimit kundër gripit sezonal, por që kjo nuk varet nga Ministria e Shëndetësisë, meq vaksinat që janë siguruar e që do të sjellë në Kosovë janë në prodhim e sipër.
Më optimale ndoshta do të ishte të fillohet në nëntor, mirë po për shkak se këto prodhohen në nëntor dhe mblehen pranë kombëtar përmes procedurave të prokurimit të UNICEF-it, ato do të jenë në Kosovë në muajin nëntor. Prioritet mbeten grupet e rrezikut, më shpreh smurt kronik, 7 zonat. Arsyeja pse ka rritje apo shumëfishim sasive të vaksinave është pikrisht prania e COVID-it si vjet, dhe qëllimi është që duke vaksinuar popullatën kundër gripit sezonal parandalohet ndaj bashkëveprimi mundshëm midis virusëve sezonal me SARS-CoV-2 që është kapën COVID.
Ndryshe, vitin e kaluar kanë qenë 100.000 vakcina në dispozicion për qytetarët. Këtë vit është menduar të shumëfishohet numri i vaksinimit për shkak të pandemisë me COVID-19. Vakcina kundër gripit sezonal i mbron njerëzit për një sezon dhe është kombinimi disa viruseve që janë në qarkullim. Ndërkohë, infektologët në vend thonë se vaksinimi kundër gripit sezonal është shumë i nevojshëm të ndodhë sa më shpejt që është e mundur, kështu tha Sali Ahmeti, sipas të cilit infektimi me gripin sezonal e ul imunitetin e popullatës, andaj janë më të rrezikuar që të sëmuren më tej edhe me COVID-19.
Vaksina kundër gripit sezonal është mirë që të jepet në kohën e duhur, ajo është mirë gjithmonë, por një veçantë këtë kohën e pandemisë me COVID, meqense natyrisht gripi sezonal do të sjellë vështirësi, mendoj unë, edhe në menaxhimin e rasteve me COVID, për faktin se mund të dalin nga tresa diagnostike, me qenë se manifestimit klinike janë njëftë për afërta dhe jo gjithmonë, dhe në gjitha rastet është mundun që të bëhet diferencim spaku klinik në mes të një COVID-i apo edhe një virusi sezonal.
Edhe udhëheqësi i Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Bullgari, Skënder Syla, pati thënë se meq gradualisht po i afrohemi sezonit të vjeshtës dhe dimrit e që do të kemi në qarkullim edhe viruset të tjera të gripit, një hap i rëndësishëm është që Kosova të vaksinoj një numër sa më të madh të personave ndaj gripit sezonal. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Presidenti Amerikan Donald Trump është liruar të hënën nga spitali ku po trajtohej për koronavirus, duke u përthirrje Amerikanëve që të mos friksohen nga virusi me cilin po përballet ai. Mjekët e shtëpisë bardhë kanë treguar se ndonëse është liruar, Trump ende nuk është jashtë rrezikut që përbën sëmundja COVID-19 që shkakton ky virus. Ose ti kuptojmë në materialin vijues. Presidenti Amerikan Donald Trump u ka thënë Amerikanëve që të mos friksohen nga koronavirusi pasi është larguar më 5 orë nga një spital në Washington, në cilin është trajtuar për 3 ditë për sëmundjen COVID-19 që shkakton koronavirusi. Ai ka bërë thirrje Amerikanëve që të mos lejojnë që ky virus të dominojë jetët e tyre dhe ka thënë se ky shtet do ta mposhtet të me ilaçet më të mira dhe vaksina. Unë ka mësuar shumë për koronavirusin dhe një gjë është e sigurt, mos e lejoni të dominoj jetën tuaj, mos u friksoni nga ai. Ne do ta mposhtim atë, ka thënë Trump në një video që ka publikuar në rrjetin social Twitter, pasi është kthyer në shtëpinë e bardh. Mjeku i shtëpisë së bardh, Shane Conley, ka thënë më 5 tetor se Trump vazhdon të jetë infektuar dhe se ende nuk është jashtë rrezikut, duke konfirmuar se presidenti amerikan vazhdon të trajtohet me steroidin dexametazon dhe remdesivir. Duke folur në një konferencë për media, Conley ka cituar privatsin, kur është pyetur që të ofroj holësi për trajtimin e Trumpit si dhe kur është testuar për herë të fundit negativ për koronavirus. Trump ka thënë se nuk është ndjerë mirë para se të shkonte në spital më 2 ditë, mirë po vetëm një ditë pas trajtimit spitalor ai ka thënë se ndjehet mirë dhe se do të mund të kthehej në shtëpi të bardhë. Presidenti amerikan, i cili ka shtyrë një mori ngjarjesh pas infektimit, është zotuar se do t'ju rikthehet shpejt sërish aktiviteteve. Sëmundja e tij jo vetëm që ka qenë goditje për fushatën e presidentit amerikan për zgjedhjet e 3 nëntorit, por edhe ka vënë në qendër të vëmendjes deklaratat e Trumpit për koronavirusin, kryesisht duke minimizuar rrezikun që përbën ai, i cili ka lënë të vdekur më shumë se 210.000 amerikanë, duke përfshirë më shumë se 2.000 pacientë që kanë vdekur derisa ai ka qenë në spital. Rivali i Trumpit në garën për president, ish nën presidenti amerikan Joe Biden, ka thënë se nuk është befasuar që Trump është infektuar me koronavirus. Biden, që ka marrë pjesë në një takim të organizuar nga transmetuesi NBC, ka thënë se gëzohet që Trump po shërohet, mirëpo ka shumë gjëra për cilat sipas tij duhet shqetësuar. Deri më tani 210.000 persona kanë vdekur. Shpresoj që askush të mos marrë mesazh që kjo nuk është problem, ka thënë Biden. Ai ka thënë se shpreson që Trump do të komunikojë me popullin amerikan për të treguar se maskat kanë rëndësi. Biden po ashtu ka komentuar për hapjen e virusit në mesin e personave që qëndrojnë afër njëri tjetrit, duke thënë se ai merr pjesë vazhdimisht në takime me imunologë dhe se ka dëgjuar përfundimet e tyre rreth për hapjes së koronavirusit në mesin e njerëzve që nuk vendosin maska. Kthimi i Trumpit në shtëpinë e bardhë ka ardhur pasi sekretarja për media e shtëpisë së bardhë, Kayleigh McEnany, ka thënë se është infektuar me koronavirus, mirëpo nuk ka pasur simptoma. Disa media amerikane kanë raportuar se një numër i pjesëtarëve të stafit të shtëpisë së bardhë po ashtu janë infektuar me këtë virus. Një numër politikanësh dhe zyrtarësh që kanë marrë pjesë në një ceremoni të 26 shtatorit të organizuar nga Trump në shtëpinë e bardhë për të nominuar gjyqtaren Amy Coney Barrett për gjykatën supreme, kanë treguar se janë infektuar me koronavirus. Shumë pjesëmarrës nuk kanë vendosur maska e ditë dhe as nuk kanë mbajtur distancën fizike.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Kosovë gjatë 24 orëve të fundit me koronavirusin e ri janë infektuar 34 persona. Kështu ka njoftuar Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike pasi ka testuar 483 mostra. Në njoftimin e këtij instituti thuhet se janë shënuar edhe 3 raste të vdekjes. Betejën me sëmundjen COVID-19 që e shkakton koronavirusi i ri e kanë fituar edhe 122 pacientë, ndërsa raste aktive janë 1203. Rastet e para në Kosovë me koronavirus janë paraqitur në muajin mars, që nga ajo kohë janë infektuar 15.789 persona, prej të cilëve 635 kanë vdekur. Qeveria Maqedonisë së Veriut të martën ka miratuar propozimin e Komisionit për sëmundje infektive për hapjen e kufive me shtetet e rajonit pa testin virologjik PCR, e cili tregon se koronavirusi është aktiv duke analizuar strishtot nga hunda dhe fyti. Vendimi do të hyjë në fuqi me 12 tetor dhe përfshin Kosovën, Shqipërinë, Serbinë dhe Malin e Zi. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev ka për të ditur se vendimi për hapjen e kufive pa testin PCR ka pasuar një nismë rajonale për lehtësira mes shteteve dhe duke marrë parasysh gjendjen thuajse të njëjtë epidemiologjike. Gjykata Evropiane e Drejtësisë ka vendosur që ligji për universitetet e financuara nga jashtë, të cilin Hungaria e ka përdorur për të mbyllur një universitet të themeluar nga filantropi miliarder amerikan George Soros, është jo ligjor. Sipas legjislacionit të miratuar më 2017, universitetet e financuara nga jashtë nuk mund të veprojnë në Hungari përveç nëse ofrojnë ligjërata edhe në vendet e tyre të origjinës, dispozitë që Gjykata Evropiane e Drejtësisë ka thënë se nuk është në përputhje me ligjin e BE-s. Universiteti i Evropës Qendrore ka transferuar shumicën e shërbimeve të saj në Vienë 2018, pas një betejë të gjatë në mes të Sorosit dhe kryeministrit të së djathtës Viktor Orban. Sorosi, i cili ka lindur në Hungari, është i mbijetuar i Holokaustit, që ofron mbështetje për një varg organizatash civile përmes fondacionit të tij humanitar. Kritikët thonë se kjo maska ka shënjestruar Sorosin, një kritik të ashpër të Orbanit. Përpjekje dramatike për të ndalur luftimet në rajonin e Nagorno-Karabakut morën vrull më 6 orë pas më shumë se një jave betejash të fuqishme midis forcave armene dhe azerbejxanase. Ministri i jashtëm turk Mevlut Çavuşoğlu u takua me presidentin e Azerbejxhanit Ilham Aliyev në Baku, ndërsa kryeministri armenis Nikol Pashinyan diskutoi për situatën në një bisedë telefonike me presidentin rus Vladimir Putin. Luftimet që shpërthyen me 27 shtator midis forcave armene dhe azerbejxanase kanë rritur shqetësimin se mund të rezultojë një konflikt më i gjerë. Turqia është aliati më i afërt i Azerbejxhanit, ndërsa Rusia ka një pakt mbrojtje me Armeninë. Tre shkencëtar janë shpërblyer me çmimin Nobel për fizik për punën e tyre në të kuptuarit e vrimave të zeza. Roger Penrose, Reinhard Genzel dhe Andrea Gezi janë shpallur fitues të këtij viti gjatë një konferenca për media të mbajtur në Stockholm. Fituesit do të ndajnë shumën e të hollave që vjen me këtë çmim në vlerë të 10 milion krunave suedeze. Kimisti dhe industrialisti suedez Alfred Nobel ka themeluar këtë çmim në 1895, një vit para se të vdiste. David Haviland, udhëheqës i Komitetit për Fizikë sa i përket Nobelit, ka thënë se çmimi i këtij viti feston një prej objektivave më egzotike në univers. Fizikanti Roger Penrose ka treguar se vrimat e zeza janë pasojë pashmangshme e teorisë së relativitetit të shkencëtarit Albert Einstein, ndërka që Genzel dhe Gez kanë ofruar të dhëna më të besueshme për një vrim të zezë teje të madhe në qendër të galaksisë sonë. Për fund, futbolisti Xherdan Shaqiri ka rezultuar pozitiv në testin për koronavirus nga Federata e Futbollit të Zvicrës, një ditë pasi 28 vjeçari u bashkua ekipit kombëtar për herë të parë pas më shumë se një viti. Lojtari i Liverpoolit, i cili u paraqit për herë të fundit për Zvicrën në finalen e Ligës së Kombeve në qershor të vitit të kaluar, kishte mbërritur në hotelin e ekipit të hënë në pasdite përpara një loje miqësore me Kroacinë të Mërkurën. Federata tha se ai është vënë në vet izolim. Dy nga shokët e ekipit të shoqërit në Liverpool, Sadio Mane dhe Thiago Alcantara, kanë dalë po ashtu pozitiv në javën e fundit. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv dhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të ndërruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Cubole ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru të gjofshim.